Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre una dintre bolile civilizației, despre diabet. Invitații studioși sunt domnul dr. Nicolae Dan, directorul Centrului de Sănătate Herghelia, și doamna Valentina Dan, coordonator de programe la Centrul de Sănătate Herghelia. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct în legătură cu domnii doctori la numărul 0314-378-379 după aproximativ 15-20 de minute, timp în care noi vom vorbi despre diabet, despre manifestările acestei boli și despre factorii de risc. Urmând ca invitații de astăzi să ne împărtășească din experiența lor la un centru de sănătate care înțeleg acum că se numește Lifestyle, un centru de stil de viață. Deci nu mai vorbim doar despre sănătate fizică, ci vorbim despre un concept mult mai larg care cuprinde mai multe domenii. Și ne-ar interesa ce rezultate aveți dumneavoastră la acest centru pe bolile acestea numite ale civilizației și care sunt secretele din spatele acestor rezultate. În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă diabetul este o boală recentă. A existat dintotdeauna? Ce se știe despre diabet?
Da, din autopsiile care s-au făcut pe mumii, rezultă că e o boală care a existat dintotdeauna, dar nu cu frecvența și prevalența pe care o vedem astăzi în lume și în țară. Se estimează în România că numărul diabeticilor este în jur de 1 milion. Deci sunt foarte mulți. Da. Așa ceva nu exista înainte, pentru că nu existau mulți din factorii de risc care există astăzi.
Vom vedea puțin mai târziu care sunt acești factori de risc. Aș vrea să vă întreb ce este diabetul, de câte feluri este, o definiție așa.
În mare, diabetul se împarte în două, mai este și diabet gestațional, dar în mare este vorba de două tipuri. Tipul 1, în care este vorba de o lipsă a secreției de insulină la nivelul pancreasului și...
Insulina este un hormon?
Da, este un hormon care ajută ca zahărul din sânge să treacă în celulă. Deci este esențial.
Și în momentul în care pancreasul nu mai secretă insulină, ce se întâmplă?
Zahărul se acumulează în sânge, avem hiperglicemia cu toate efectele metabolice despre care vom vorbi. Dar tipul acesta de obicei se datorează unei boli autoimune, mai ales în copilărie apar asemenea boli. Nu mai este insulină, practic trebuie să furnizezi insulina corpului din exterior ca să poți să echilibrezi glicemia.
Și altă soluție nu există.
Nu există. E nevoie de insulină în organism. Dar e vorba totuși de un procent mic al diabeticilor, e vorba cam de 10% suferă de acest tip de diabet. Majoritatea, 90%, sunt diabetici de tip 2, în care această deteriorare a glicemiei și în același timp o lipsă de eficiență a insulinei, rezistență la insulină apare în timp, se dezvoltă în timp. Din păcate era o boală a vârstei mai adulte înainte, astăzi constatăm că este și o boală a copiilor, apare la vârste din ce în ce mai mici, deci tipul 2.
Cum adică,
și tipul 1.
Cum adică deteriorare sau rezistență la insulină? Adică pancreasul își face treaba, secretă insulină.
Da, nu cunoaștem toate detaliile de ce, cum se întâmplă, de ce se deteriorează la un moment dat capacitatea aceasta. S-au făcut experiențe pe șoricei, de exemplu, în care șoricei au fost puși în condiții asemănătoare oamenilor. Li s-au dat, în loc să li se dea hrană care trebuia să o mestece grăunțe și fibre, li s-a dat o hrană bogată în grăsimi, fără fibre alimentare, mult zahăr și lor le place dacă e zahăr, apă cu zahăr.
Zahărul place tuturor, da. Poate vorbim puțin despre asta mai
pe
târziu.
De o parte, pe de altă parte au fost împiedicați să se miște, știți că șoriceilor le place să se miște, tot timpul au fost împiedicați să se miște, ceea ce s-a întâmplat este că cu timpul au crescut în greutate, au devenit obezi și au dezvoltat această rezistență la insulină. Cercetătorii au descoperit că exista insulină, pancreasul secreta insulină în momentul în care creștea, mâncau și creștea zahărul în sânge, dar insulina nu mai era eficientă. Deci nu reușea să-și facă serviciul de a introduce, de a facilita intrarea zahărului din sânge în celulă, unde, sigur, celula musculară, toate celulele au nevoie de glucoză pentru procesele celulare.
Da. Doamnă Dan, să vorbim puțin despre acești factori de risc ai diabetului, iar apoi revenim și discutăm despre consecințele acestei boli, că poate ne întrebăm și ce dacă avem zahăr în sânge.
Dar sunt poate înainte de asta să definim pentru ascultător, pentru privitor, să definim ce înseamnă diabet. Deci la ora actuală se consideră ca diabet o valoare a glicemiei crescută peste 126 de miligrame la 100. Ceea ce este de la 100 până la 125 se consideră prediabet. Dar o valoare mult mai exactă este hemoglobina glicozilată. Hemoglobina transportă glucoză și gradul de saturare a hemoglobinei se măsoară și un 6,5% înseamnă diabet. 5,7 până la 6,5 este prediabet. Deci valoarea normală a hemoglobinei glicozilate este sub 5,7. Este o valoare mai bună și aș vrea ca privitorii, ascultătorii să știe despre lucrul acesta, pentru că măsoară ce se întâmplă pe termen lung. Glicemia este ce se întâmplă în momentul acesta, dar hemoglobina glicozilată măsoară pe termen lung și dacă deja ai intrat într-un tratament, îți indică dacă tratamentul este bun, dacă reușești să controlezi glicemia sau din contră nu ai reușit să o controlezi.
Așadar, valoarea normală a glicemiei în momentul acesta ar fi sub 100-125 înseamnă prediabet,
da.
Iar hemoglobina glicozilată, acest indicator al, să zicem, gravității și duratei diabetului, trebuie să fie mai mică de 5,7.
Da.
Doamnelor
da.
Și domnilor, pentru cei care aveți internet, aceste valori vor fi notate și pe pagina emisiunii Starea de Bine de pe Facebook și veți putea eventual, dacă n-ați reușit să le notați în timpul emisiunii, să le găsiți acolo și să le puneți undeva, astfel încât din când în când să le consultați, adică după ce vă faceți analizele anuale la medicul de familie. Să vorbim
încă ceva înainte de a trece mai departe. Un lucru extrem de important și care este foarte simplu. Este foarte simplu să îți faci o glicemie, un zahăr în sânge. Nu costă mult, chiar dacă trebuie să plătești analiza aceasta, este foarte ieftină și este un lucru pe care toți cetățenii ar trebui să-l știe, toți cetățenii care au trecut de 15-18 ani, poate și copiii uneori e bine să știm care este glicemia lor, dar în special cei care au depășit o anumită vârstă, 18-20 ani, ar trebui să-și cunoască odată la 2 ani, la 3 ani să-și facă o glicemie, este un lucru atât de ușor și vreau să mă refer la valoarea normală. Așa cum este cazul greutății, noi credeam că odată cu înaintarea în vârstă este ok să depui. Tensiunea arterială, credeam prin anii 80 că este ok să fie un pic mai mare la cei care sunt mai vârstnici. Astăzi știm că nu este ok și la fel este și cu glicemia. Și s-au făcut studii foarte bine conduse pe soldații izraelieni, de exemplu, care au condus la ideea că cu cât este mai aproape de 70-80 glicemia, cu atât mai bine. De exemplu, s-au urmărit ani de zile acești soldați izraelieni, față de cei care aveau 80-81 glicemia, cei care aveau între 90 și 100, riscul de a dezvolta diabet mai târziu era de 2 ori, 3 ori mai mare. În momentul în care aveau și trigliceridele crescute, de exemplu, riscul sărea la 8 ori mai mare. Deci să nu subevaluăm valori care trec de 90. Deci, cred că în momentul în care avem 94-95, deci deja trebuie să luăm măsuri de prevenție, așa cum vom discuta în această emisiune.
Spuneați de glicemie și acum trebuie să vă întreb dacă acele aparate care se găsesc la farmacie sunt destul de scumpe, într-adevăr, dar acele aparate dau valori bune, reale, sunt corecte valorile sau trebuie mers la medic sau la un laborator să ne facem glicemia?
Cele mai corecte valori sunt cele din sângele venos, se extrage sânge, dar de obicei aparatele bune dau și o marjă de variabilitate și poți să-ți dai seama comparând, poate făcându-ți odată analiza sau de 2 ori din sângele venos, îți dai seama cam unde, cu cât e mai mult, cu cât indică mai mult sau mai puțin și atunci iei în considerare lucrul acesta.
V-am întrebat asta pentru că știu că în toată țara există Asociația pentru Educație, Sănătate și Familie și din loc în loc există niște locuri speciale în care, pe lângă faptul că se vând cărțile editurii Viață și Sănătate, se oferă și astfel de teste medicale gratuite. E bine sau este suficient ca populația să se ducă acolo, ca prim pas?
Ca screening este ok, deci sunt chiar foarte bune ca screening să fie folosite în prevenție. În momentul în care ai o valoare mare, îți atrage atenția și
te duci la medic.
Da, sigur,
am înțeles. Așadar, doamnelor și domnilor, dacă vedeți Caravana Sănătății sau astfel de locuri în care Asociația pentru Educație, Sănătate și Familie oferă teste medicale gratuite, nu ezitați să vă testați și glicemia. Să vorbim despre factorii de risc în diabet. Deja domnul doctor ne-a spus despre dietă. Așadar, ce dietă ne conduce către această boală a civilizației?
În privința dietoterapiei, în ceea ce privește diabetul, comunitatea medicală merge pe 2 variante, se împarte în 2 mari clase. Vorbim despre o clasă tradițională, conservatoare, care promovează o dietă cu accent pe proteine de origine animală în mod deosebit. Ori vă dați seama că în dieta aceasta, în care preponderent apare carnea, produsele din carne, ce impact are dieta aceasta realizați asupra aterosclerozei, procesul acesta de ateroscleroză. O altă clasă merge pe o variantă mai progresistă și aici vorbim de cercetarea doctorului profesorului Anderson de la Facultatea Kentucky. Pe la începutul anilor 70, această cercetare practic a deschis traseul acesta nou, progresist. Profesorul Anderson a propus și a implementat în studiul dânsului o dietă de atac care presupunea ca 70% din aportul caloriilor în dieta diabetului să provină din carbohidrați complexi, apoi 12% să provină din procentul total, din totalul caloriilor, 12% să vină din aport grăsimi și 18% aport de proteine.
Ce înseamnă carbohidrați complexi?
Carbohidrații complexi sunt reprezentați în mod deosebit de cerealele integrale. În dieta diabeticului trebuie să ocupe un rol important. Noi sugerăm, practic, la Hergelia pacienților noștri chiar să înlocuiască pâinea cu cerealul integral, grâul, bob, fiert. Le sugerăm să fiarbă o cantitate mai mare, să-și pună în pungulițe la congelator, să porționeze în felul acesta și pur și simplu în ciorbe, în diferite tipuri de meniuri sănătoase, adecvate, în loc de pâine să folosească grâul fiert.
Întrebare foarte practică. De unde cumpărăm grâul ca să-l fierbem?
Mai nou apare în supermarketurile noastre, apar cerealele integrale și sub formă de bob. Cred că nu mai este o problemă să... în ceea ce privește farul, disponibilitatea, da. Sigur, așadar, magazinele de alimente da, sănătoase, piața.
Da.
Aș vrea să mă refer la carbohidrații complexi pe lângă cerealele integrale, cam tot ceea ce este aliment vegetal integral, nu rafinat, legume, zarzavaturi, fructe, leguminoase, păstăioase, toate nuci conțin
da.
Fibre.
În stare crudă sau putem să le fierbem, să le prăjim? Este foarte important și cum preparăm legumele, nu? Până la urmă.
Leguminoasele, pentru că ele ocupă un rol important în dieta diabeticului și mă refer aici la linte, soia, fasole, deci leguminoasele uscate, trebuie neapărat fierte la temperatură redusă pe perioadă lungă. Vorbim de 3-4 ore de fiert, însă din nou aș sugera ceva foarte practic în pregătitul leguminoaselor. Se poate fierbe o cantitate mai mare și ele pot fi congelate. Bobul fiert poate fi congelat din nou în pungulițe, porționăm și este mult mai practic. Să nu trebuiască zilnic să petrecem 3-4 ore cu fierberea leguminosului, care este adecvat din perspectiva fibrelor solubile și insolubile pe care le conține. Acestea ne ajută să reglăm glicemia.
Aș vrea să mă opresc puțin aici. Da. Leguminoasele și fasolea este exemplu clasic. La Hergelia avem o masă de servire, poate colegii ne ajută
da,
cu acele
imagini. Da, avem niște imagini pentru telespectatorii noștri.
Sunt două, mai ales una dintre ele scrie acolo diabet, este de fapt masa pentru pacienții care au diabet. Și acolo pe masă, de obicei, la fiecare masă avem fasole. Câteodată combinăm și tofu, dar fasole, pentru că fasolea este foarte bună pentru diabetici. Din păcate, este pe lista alimentelor interzise în multe din clinicile în care se tratează diabetul.
Avem deja imaginile.
Următoarea sau prima, da, aceasta.
Diabeticii au o masă separat și acolo primesc fasole?
Da, în principiu este vorba de aceeași mâncare, însă poate cu mai puțină grăsime, de exemplu, nu folosim atâta ulei sau deloc. Și totdeauna au fasole, pentru că fasolea pur și simplu reglează glicemia.
Am pus tot felul de materiale, că scorțișoara ar fi bună în diabet. Există studii făcute pe tema asta?
Da, chiar cu scorțișoara există. De asemenea, curcuma, substanța aceea vegetală, colorantă, galbenă. Este vorba de reducerea inflamației. În diabet este, și în sindromul metabolic, există o inflamație de grad scăzut în organism, o inflamație generală care se consideră a fi un pat foarte bun din care se dezvoltă diabetul, bolile cardiovasculare, chiar și cancerul. Și aceste substanțe, cum este scorțișoara, cum este curcuma, scad inflamația în organism.
Bun. Încă din momentul acesta aș vrea să stabilim dacă un pacient are diabet și i-a dat medicul niște medicamente. Să renunțe la ele și să mănânce scorțișoară și fasole?
Nu este etic să faci medicină, telemedicină.
Telemedicină la Speranța TV,
în asemenea situații. Deci este foarte important ca pacienții să fie educați. În momentul în care ești educat și faci, implementezi anumite, o schimbare a stilului de viață, a dietei, te duci înapoi și medicul s-ar putea să constate că nu mai este nevoie de metformin sau ce medicament primește pentru diabet sau insulină, de exemplu. Deci avem pacienți care recent, poate soția o să vă povestească un caz, recent a venit la un pacient cu diabet de tip 2, cu o doză mare de insulină, Pentru că la un moment dat, spuneam înainte, în momentul în care nu mai face față organismul și e o rezistență foarte mare la insulina câtă se produce, urmează o altă fază în care pancreasul a produs multă insulină, dar nu mai poate produce și este epuizat și scade producția de insulină și de obicei se intervine din exterior cu insulină injectabilă.
Da.
Deci un astfel de pacient a venit la noi a doua săptămână, nu mai era cazul să, pentru că dacă îi se dădea insulină, glicemia scădea atât de mult încât făcea o criză.
Și a renunțat de tot la tratament?
Sigur că da, după doar 10 zile de tratament nu mai era nevoie de insulină. Însă nu doar experiența de la Hergelia dovedește lucrul acesta, faptul că diabetul de tip 2, care deja este insulino-necesitant, răspunde de cele mai multe ori pozitiv pe stil de viață sănătos, respectiv dieta adecvată și mișcare.
Da.
Aminteam despre dieta propusă de profesorul Anderson. Vreau să vă spun că după această fază de atac despre care am vorbit, această dietă de atac, impactul a fost extraordinar nu doar în diabetul de tip 2, ci chiar și în diabetul de tip 1. Practic, rezultatele au dovedit faptul că reducerea cantității de insulină a fost înregistrată în proporție de 25-30% în cazul diabetului de tip 1 și până la 100%, între 75% și 100% în cazul diabetului de tip 2.
Deci asta s-a întâmplat în anii 70-75.
Da,
știm de mult lucrul acesta.
Să subliniem din nou, pentru că eu știu că în România există tentația automedicației sau a deciziei de a nu mai lua medicamentele de unul singur. Toate aceste reduceri ale cantității de insulină s-au făcut de către medic în urma unor investigații care au arătat că stilul de viață nou adoptat de pacient a avut efecte benefice.
Sigur că da. N-a fost o automedicație sau...
Așadar, da. Doamnelor și domnilor, chiar dacă aveți un stil de viață sănătos, înainte de a renunța la medicamente, consultați-vă cu medicul dumneavoastră diabetolog. Și asta în urma unor analize, pentru că eu am întâlnit chiar într-una din deplasările realizate pentru Speranța TV o persoană care spunea că are o glicemie foarte mare, că nu reușește să o scadă din dietă, dar nu vrea să ia medicamente. Deci este foarte important, din câte știu eu, să menții glicemia la nivel normal, la
de fapt, ăsta este scopul tratamentului în diabet.
Așa.
Să menții glicemia undeva sub 100 și între 70 și 90.
Pentru că în foarte scurt timp vom sta de vorbă cu ascultătorii, aș vrea să lămurim lucrul acesta. De ce este scopul tratamentului menținerea glicemiei în valori normale? Care sunt consecințele dacă avem valori mari, dacă avem glicemie mare mult timp? Ce se întâmplă?
În momentul în care avem o glicemie mare, întreg aparatul cardiovascular, în special arterele, arteriolele, sunt afectate. În mod normal...
Deci vasele foarte mici de sânge.
Da. Și de aceea și complicațiile diabetului se regăsesc la toate organele, începând de la ochi, rinichi, nervi... Peste tot sunt, unde sunt artere, unde este circulație,
adică peste tot.
Există o complicație dată de diabet. S-au făcut studii în momentul în care există o perioadă mai lungă de creștere a glicemiei, cresc elementele inflamatorii în sânge. Pur și simplu se schimbă modul în care circulă sângele în arteriolele acelea mici și modul în care reacționează peretele arterelor și influența este spre ateroscleroză, spre dezvoltarea aterosclerozei.
Ce este ateroscleroza?
Este o îngroșare a peretelui arterei cu depunere de colesterol, calciu și cu prezența elementelor inflamatorii a celulelor albe, care nu ar trebui să fie acolo în intim arterial, în peretele arterial. Ele ar trebui să circule și să... Aha. Ca soldați conștiincios să ne apere de invadator. N-ar trebui să fie acolo și să provoace un război intern în peretele arterei.
Și
se dezvoltă ateroscleroza cu toate efectele devastatoare și cam
Vasele vin sunt primele atacate.
Da, 80% dintre diabetici au o componentă vasculară, dezvoltă cardiopatie ischemică și așa mai departe.
Așadar, nu neapărat zahărul în sânge este, să zic, efectul final, ci bolile care apar datorită modificărilor.
Așa, apoi complicațiile pe rinichi este prima cauză de amputare, diabetul, cauză principală de orbire. Deci sunt aceste complicații vasculare care sunt devastatoare.
Da. Vom mai vorbi despre aceste complicații, vom sta de vorbă și cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0314 378 379. Putem sta de vorbă după pauză despre diabet, complicațiile acestuia și ce este de făcut în fiecare caz. Dumneavoastră ne puteți contacta în direct cu problema pe care o aveți. Dar să revenim puțin la factorii de risc. Am vorbit foarte mult despre alimentație și n-am vorbit despre sport, n-am vorbit despre stres. Sunt și aceștia factori de risc în diabet sau doar în bolile cardiovasculare?
Sigur că da, ambii sunt factori de risc, însă aș aminti cu precădere obezitatea, un mare factor de risc pentru diabet, și îmi vine în minte o chemare la acțiune din partea Asociației Americane a Diabetului împreună cu Asociația Americană a Inimii, pentru că cele două condiții, respectiv ateroscleroza, bolile cardiovasculare și diabetul, practic au mecanisme de evoluție care se potențiază reciproc. În chemarea aceasta la acțiune, specialiștii ridică, trag un semnal de alarmă în ideea că toate realizările recente, spun ei, în domeniul prevenției și al controlului bolilor cronice ale civilizației, practic sunt influențate negativ, sunt deci pur și simplu anulat efectul lor datorită imposibilității de a sensibiliza individul vis-a-vis de importanța controlului greutății corporale. Practic, obezitatea este un mare factor de risc și în diabet și cred că orice demers în ceea ce privește prevenția diabetului trebuie să pornească cu profilaxie în domeniul obezității și controlul greutății până la urmă, la nivel individual.
Cred că am văzut așa o tendință în a-l accepta pe om exact așa cum este și a fi mulțumit de tine însuți, indiferent de greutatea corporală pe care o ai, dar mă gândesc că atâta timp cât se dovedește clar că o greutate mai mare conduce la boală sau este în sine o boală, ar trebui să nu ne acceptăm pe noi înșine cu greutatea asta.
Discutând despre mulțumire vis-a-vis de exercițiu fizic, greutate, singurul moment în care ar trebui să intervină un pic de mulțumire este în momentul în care începi să faci exercițiu fizic și constați că nu ai slăbit foarte mult. Deci în condițiile acestea în care faci exercițiu fizic și începi să ai o condiție foarte bună, dar nu ai slăbit foarte mult, poate se poate datora faptului că e greu să-ți dai tu seama, făcând exercițiu a crescut masa musculară, ceva din grăsime s-a diminuat, e greu să-ți dai seama de ce se întâmplă, tu nu mai vezi că nu ai scăzut 20 de kilograme,
poate
ai scăzut 5 kilograme, tu ar trebui să scazi 20, dar ai scăzut 5, dar ai o condiție foarte bună, probabil că poți să ai un anumit grad de mulțumire, dar altfel nu. Și în ce privește diabetul, studiile care s-au făcut au văzut că scăderea glicemiei ca urmare a exercițiului fizic, deci este clar, face exercițiu fizic, scade glicemia, pentru că se folosește zahărul de către mușchi și oricum crește și sensibilitatea la insulină, dar nu se menține mai mult de o zi, o zi jumate. Deci asta înseamnă
sport odată la două zile.
Înseamnă că cel puțin la două zile ar trebui să fii afară și să faci ceva.
Încă un lucru înainte de pauză, nici greutatea corporală nu crește, de obicei nu crește brusc, ci pe nevăzute. Așa că cred că chiar dacă suntem mulțumiți că nu suntem nici foarte slabi, nici foarte grași, cred că exercițiul fizic nu scutește pe nimeni. Nu doar cei care sunt supraponderale ar trebui să facă sport.
Vreau să mai menționez o idee foarte importantă. Adevărul este că a măsura sau această definiție a diabetului că ce trece peste 126 este ca și cum ai încercat să definești cancerul ceea ce este metastazat. Este foarte târziu.
Da.
Eu cred că în următorii ani vom asista la alte tipuri de definiții care sunt mult mai practice și au de-a face cu multe alte modificări biochimice care se întâmplă în noi, care este baza icebergului. Asta cu glicemia este vârful icebergului. Până să-l vezi, de fapt este o bază solidă de desubt care se dezvoltă de-a lungul anilor, așa cum se dezvoltă și obezitatea, și chiar aștept ca această definiție a diabetului, care este foarte precară și care nu prea ne dă loc pentru prevenție, să fie schimbată cu alte definiții care să ne ajute mai mult în prevenție, ca să nu ajungem în situația în care ops, are 126, are 130, are diabet. Ce facem acum?
Da. Doamnelor și domnilor, facem o scurtă pauză și apoi vă așteptăm cu întrebările la numărul 0314-378-379 și vom vorbi în continuare despre factorii de risc și despre prevenirea diabetului. Ne vedem așadar peste câteva momente.
Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia, asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre diabet. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă aștept cu întrebări. Invitații studioși sunt domnul dr. Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Hergelia, și doamna Valentina Dan, coordonator de programe de promovare a sănătății la Centrul Lifestyle Hergelia. În continuare vom vorbi despre factorii de risc, iar în câteva minute ne-ar interesa niște lucruri concrete, cum să schimbăm comportamentul nostru astfel încât să înlăturăm factorii de risc. Fumatul este un factor de risc, bănuiesc, în toate bolile civilizației.
Sigur că da, pentru că afectează aceleași organe care sunt afectate și de hiperglicemie. Și întreține de asemenea acea stare de inflamație de un nivel scăzut, dar este inflamație care este patul de unde se dezvoltă multe din tulburările metabolice.
Da. Stresul este un factor de risc care e foarte discutat și se pune pe seama lui cam tot ce ni se întâmplă. E chiar atât de rău stresul ăsta? Poate să conducă în timp la dezvoltarea unor boli?
Cred că sunt două aspecte ale stresului. În primul rând, dezechilibrele hormonale care se întâmplă în perioada stresului prelungit. Pentru că nu vorbim despre un stres, știu, de atacă un câine sau ceva momentan.
Sau ești în direct la TV.
Da,
și aici e un stres. Da.
Ci este vorba de un stres prelungit în care te întâlnești în aceeași zi, în fiecare zi, cu șeful care vrea să te dea afară sau lucruri de genul acesta, conflicte prelungite. Este vorba, în primul rând, de acest dezechilibru ala lung,
da,
hormonal,
deci
diverse substanțe de stres care se secretă. Dar cred că, mai mult decât atât, stresul dezechilibrează în zona alegerilor.
Aha.
Pe care le facem.
Mâncăm ce
apucăm. Da, un om care este sub un stres cronic nu se mai comportă chiar normal. nu mai are capacitatea de alegere, poate de multe ori alege compensator. Sunt atât de stresat aici, cel puțin aici să mă relaxez, da. Și bun, să nu mai fie regulă.
Da. Revenim, avem un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți
alo,
în direct.
Bună ziua. Eu sunt din satul mare și am avut și eu o problemă cu glicemia. Am avut-o destul de mare. Deci am avut 110, de exemplu.
Da.
Și după un regim alimentar, bineînțeles, am făcut un regim destul de sever. Eu am probleme și cu tiroida. Uh-huh. Și, nu știu, acum de o perioadă, nu știu, s-ar putea să fie o chestie alergică sau nu știu ce. De multe ori am așa gura, parcă ar fi cu, parcă aș fi mâncat ardei iute. Mm. Nu știu din ce motive. Poate fi din cauza glicemiei, poate fi, da, din cauza pancreasului.
Ce vârstă aveți?
Am 59 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc mult.
Poate fi legată de... De menopauză, de...
Menopauza, sunt de la 52 de ani. Deci glicemia am avut-o destul de înaltă, dar cu restul analizelor fac un regim foarte sever, pentru că și eu am tendință, din cauza tiroidei, am tendință de îngrășare, pentru că am un hipertiroidism.
Da.
Și de multe ori am făcut chiar tiroidă cronică. Iau în fiecare zi eutiroxul ăsta și mi-e frică. Nu,
deci înseamnă că aveți hipotiroidie, deci nu,
da, hipotiroidie.
Aveți o lipsă
și
de
hormon. Mi-e frică nu cumva să fie afectat pancreasul, pentru că de multe ori îmi vine senzația asta de...
Bine, aveți,
parcă aș fi mâncat ardei iute.
Aveți un medic diabetolog care v-a văzut?
Nu. N-am ajuns până acolo. Pentru că am încercat eu, dacă am fost la doctorul de familie, mi-am făcut toate analizele, când tot timpul îmi fac analizele din 6 în 6 luni. Și acum văd că totuși analizele după diete și după asta sunt bine, dar cu tocmai ieri mi s-a întâmplat, da, o chestie.
Poate că ar fi bine totuși să vedeți un medic diabetolog de bol de nutriție și să discutați cu medicul respectiv.
Da.
Senzația aceasta poate să fie dată și de o avitaminoză, de o insuficiență vitaminică. Deci sunt mai multe cauze și de asta ar fi bine să vedeți pe un specialist care poate să vă facă mai multe teste și
poate să aibă și o cauză stomatologică, o secreție salivară mai scăzută.
Oricum, simptomul acesta nu este specific glicemiei crescute.
Și știți ce am observat? De exemplu, dacă iau o carte mai veche și o citesc, când deschid acea carte, eu cred că poate fi și o alergie, mă gândesc.
Da, este posibil o cartea, reacție la praf.
Cred că fac și o reacție la cărțile, nu știu, și la ziarele proaspete,
da,
care le cumpăr.
Și ce reacție aveți la ziare și cărți?
Tocmai asta este, că și la ziare și la cărți îmi vine această senzație de...
Deci aveți senzație de arsură?
O senzație parcă de arsură așa în gură.
Da. Deci... Eu vă sugerez, pe lângă ce a spus domnul doctor, să mergeți așa la o facultate de medicină dentară cea mai apropiată, unde există un serviciu de patologie orală. Este vorba despre acest stomatolog care se ocupă de gingie, mucoasele din cavitatea orală, limba.
Am toți dinții la punctă, am foarte grijă de igiena.
Am înțeles, dar este una, este problema dentară și alta e problema gingiei și a limbii. E posibil, adică pe lângă faptul că trebuie să mergeți la un diabetolog, poate ar fi bine să mergeți și la un stomatolog să se uite puțin din punctul acesta de vedere. Vă mulțumim că ați telefonat și vă dorim
și
sănătate. Trebuie totuși să mergeți la medic.
Pentru că aveți emisiuni extraordinare.
Vă mulțumim foarte mult.
Domnul să vă ajute să le faceți în continuare.
Mulțumim și dumneavoastră. Doamne, vă dorim sănătate și să fiți alături de noi la fiecare emisiune. Nu doar la cele medicale. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă așteptăm cu întrebările dumneavoastră. Vorbeam despre stres. Da, și spuneați că pe de o parte e foarte importantă durata și faptul că permanent, pe o durată lungă, suntem stresați, aici intră și oboseala cronică, surmenajul, nu? Iar pe de altă parte, alegerile pe care le facem noi atunci când suntem stresați nu sunt alegeri bune. Adică mâncăm ce apucăm sau compensator ne cumpărăm nu știu ce prăjitură, nu știu ce mâncare mai sofisticată și nesănătoasă sau ne odihnim stând la televizor sau stând, nu făcând sport.
Ai un mod de a uita stresul.
Da. Avem încă un apel telefonic și apoi vom vedea care sunt alegerile corecte, concret ce trebuie să facem în diabet sau ca să prevenim diabetul din punct de vedere al alimentației și exercițiului fizic. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua.
Da, bună ziua. Bună ziua. Da, bună ziua. Vă mulțumesc frumos că ne putem adresa dumneavoastră. Vă doresc ca să vă dea Domnul multă sănătate și răbdare cu noi.
Vă mulțumim.
Mă numesc Bândar Constanța, am 74 de ani.
Mulțumesc
la fel. Am suferit o intervenție chirurgicală pe coloană, fiind diabetică de 14 ani, fără insulină, cu tratament și cu dietă. Dar în timpul operației, fiind o operație mai dificilă, am ajuns la 320, parcă, diabetul. Între timp, după aceea, mi-a fost foarte rău la operație. După operație, am ieșit, după o lună de zile, am mers la doctor la diabet și am avut 178. Acum mă mențin ca la 148 până în 150. Ce se întâmplă? Am niște arsuri puternice la picioare. Aceste arsuri se ridică și mai sus de glezne, a ajuns la genunchi, la pulpe. Am impresia că și la operație câteodată. Nu știu dacă este legat de diabet. Am niște arsuri și amețeli groasnice. Deja am intrat în panică, nu știu ce să fac. Îmi iau medicamente și de neurologie și de psihiatrie și am făcut un infarct acum 3 ani. Complicații mai multe. Da. Niște noduluri pe glanda tiroidă. Vă cer sfatul dumneavoastră. Îmi spuneți, e legat de diabet aceste arsuri puternice care nu le mai suport.
Da, poate să fie legat de complicațiile diabetului. Afectează circulația la membrele inferioare, la picioare și de aceea trebuie mare grijă avut de piciorul diabetic, iarna, la frig, încălțămintea să fie confortabilă, să nu strângă. E greu de spus prin telefon. Dumneavoastră aveți un medic de nutriție, de bol de nutriție, diabet, care v-a văzut în răstimpul acesta?
Da, da.
Și ați comunicat cu dânsul sau cu dânsa?
Da, cu dânsa, da.
Și a evaluat. Deci, de obicei, când vorbim de diabet, este o boală care trebuie abordată global. Nu poți să te ocupi numai de glicemie și să nu te ocupi și de complicațiile cardiovasculare. Deci e important ca să existe o echipă care să trateze diabetul, din care să facă parte și un cardiolog. Adică este important să vă vadă și un cardiolog care să evalueze circulația la membru inferior și dacă este o circulație scăzută, trebuie să faceți tot posibilul ca să opriți procesul ăsta și să aveți o circulație bună, pentru că riscați să pierdeți ca diabetic piciorul dacă nu o tratați serios.
Așadar, doamna, ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră diabetolog și să vă dea o trimitere. Văd că sunteți din București, vă poate trimite, de exemplu, la Fundeni. Da, acolo este un centru foarte puternic, cu foarte mulți specialiști pe cardiologie și chirurgie vasculară și vă poate trimite acolo pentru mai multe investigații. Sunt unele lucruri pe care le poate descoperi medicul specialist în diabet, iar pentru altele trebuie să mergeți la un alt specialist. Dacă vă deranjează arsurile acestea, senzația de arsură, rugați-o să vă trimită la Fundeni, pentru că este un loc foarte bun, cu foarte multă experiență în domeniul acesta.
Dacă erați mai aproape de Hergelia, vă invitam la Hergelia, unde avem capacitatea de a testa și circulația periferică. Și,
da? Unde? Vă rog frumos, spuneți-mi că nu știu.
La centrul de sănătate de la Hergelia.
Îmi dați un număr de telefon.
Sigur, la finalul emisiunii reveniți și vă vom da toate detaliile.
Mulțumesc din suflet. Să știți că eu sunt luată în evidență la Spitalul Militar, la cardiologie. Merg permanent acolo și am tratament.
Și ați vorbit despre senzația de arsură de la picior.
Am spus, m-au trimis iar la diabet. Diabetul spune că nu ar fi de competența dumnealor să merg la merg de la un medic la altul, la 4 medici, 5 medici pe...
Insistați să mergeți la chirurgie vasculară, știu și eu, vă dau o sugestie acum, poate nu o să iasă nimic. Dar
ceea ce vreau să spun este că în legătura cu piciorul diabetic la Hergelia...
Ambele picioare.
Da, păi așa se spune piciorul de ambele.
Da, exact.
Așa se numește, da.
La Hergelia avem deja o cazuistică de persoane care erau deja într-un stadiu mai avansat, în care deja se înainta spre cangrena și am reușit să oprim procesul, să se revascularizeze și să se salveze piciorul, dar trebuie multă seriozitate și nu doar cu medicamente. Am folosit fizioterapie, hidroterapie, deci modalități mai complexe care de obicei, asta spuneam, diabetul ar trebui practic abordat de o echipă de medici, pentru că diabetologul sau cardiologul nu are toată expertiza și atunci se întâmplă asta, că te duci de colo-colo și rămâne, între timp, piciorul rămâne cum a fost.
Mulțumesc. Reveniți după ora 12 și vă vom da toate detaliile. Vă dorim multă sănătate.
Vă dorim
sănătate.
Mulțumesc foarte mult. La revedere.
Cred că una din problemele în orașele astea mari este că medicul are foarte mulți pacienți, este de obicei copleșit de numărul de pacienți și nu are timp să vorbească suficient de mult, să explice sau să se ocupe efectiv de caz și de explicațiile, educația pacientului.
Da, deci ceea ce am văzut în Statele Unite, există o echipă multidisciplinară, diabetolog, cardiolog, neurolog, pentru că toate astea sunt uneori nutriționist, dietetician, și există și un educator pentru sănătate, pentru că omul trebuie lămurit. Cum ai ajuns aici? Care sunt factorii de risc? Ce anume te-a dus aici? Aia e cauza primordială. Poți să-i dai multe medicamente, dacă el continuă tot ce să facă, ce a făcut, rămâne tot și se agravează. Și atunci această echipă reușește să stopeze procesul bolii și sper ca și la noi în țară cândva să se...
Da.
Deci la Hergelia realizăm lucrul acesta, pentru că am văzut dincolo și...
Noi am făcut o emisiune la Spitalul Adventist Waldfriede din Berlin și exact același lucru. Aproape 3/4 de oră pacientul a stat cu educatorul pentru sănătate, care i-a făcut tot felul de demonstrații și i-a dat explicații. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm! Deci sunteți aproape de domnul doctor.
Da, foarte aproape și știu unde e Hergelia. Și eu sunt diabetică și de 2 ani fac insulină de 4 ori pe zi. Dimineața...
Diabet de tip 2, da?
2, da. Apidra și seara Lantus. Deci, dar dacă eu sunt atentă, pot să controlez diabetul. Dar glicemia, nu diabetul. Aș vrea să vă întreb, ce să fac cu durerea de picioare? Încep să mă doară picioarele de la șold, vine la genunchi și pe urmă și mă dor mușchii. Am luat, chiar acum pe moment iau tratament, am luat Movalis, deci foarte, foarte puțin. Îmi alină, dar medicul ortoped mi-a spus că am gonactroză și coxactroză. Nu, da.
Deci nu are legătură cu diabetul asta.
Asta mă gândesc că nu are, dar ce să
deci fac? Oricum, în momentul în care ai diabet, trebuie să fii atent, așa cum am menționat anterior, trebuie să ai mare, mare grijă de picioare, pentru că dacă nu le poți folosi, ești debilitat. Dar dincolo de asta, deci afecțiunea aceasta trebuie abordată puțin diferit dacă sunteți cu o greutate mai mare decât trebuie.
Asta e problema. Deci dacă fac insulină și nu mănânc, îi vai.
Ok, da, dar ați auzit la emisiune cam ce ar trebui să mâncați? Sunt lucruri care nu te îngrașă așa ca alimentele rafinate sau o dietă carnată și cu multe lapte și lactate,
da,
grase.
Asta chiar, aproape că sunt vegetariană, pentru că dacă mă uit la carne, vine să...
Dar asta vreau să zic, că pentru articulații, da, unul din primele lucruri este să scazi în greutate. Și în cazul dumneavoastră, probabil că nu puteți să mișcați așa bine, dar poate să mergeți la un bazin, dacă aveți acces, unde să faceți
not
sau exerciții în apă pentru început, și după aceea, dacă mai slăbiți, după aceea să faceți totuși mișcare.
Deci aș vrea să vă întreb, domn doctor,
da,
la urmăși mi-a spus ortopedul că aș avea nevoie de lichid la genunchi. Păi ceva lichid, ar trebui la fiecare câte 3 injecții la fiecare genunchi. Dar oare lichidul ăla se poate recupera sau nu mă dau banii și rămân așa? Tot cu durere.
Știu, întrebarea aceasta trece dincolo de
da,
scopul emisiunii noastre,
da,
și e greu să faci telemedicină, adică lucrurile sunt nuanțate,
da,
și nu cred că e căderea mea să mă apuc acum să dau sfaturi în toate disciplinele medicinii.
V-am înțeles.
Pare rău. Poate trebuie totuși să căutați pe cineva în care aveți încredere ca și ortoped,
da,
și să urmați sfatul.
Cred că da, dacă medicul vă recomandă un tratament, cel mai probabil vă recomandă cu bună intenție, ca să vă faceți bine, nu ca să dați bani și să rămâneți așa.
Păi, 6 luni asigurat, că în 6 luni nu o să mă mai doară așa de tare, dar ciocurile oricum nu dispar de la genunchi.
Da.
No, vă
dorim multă sănătate. Mai avem... Da. La revedere.
La revedere.
Mai avem doar 5 minute la dispoziție, din păcate, în care să vorbim despre ce trebuie de fapt să facem corect pentru a nu agrava diabetul sau pentru a nu ajunge la diabet. Ce concret, ce ar trebui să cuprindă dieta noastră zilnică?
În principal, leguminoase, și aș da un exemplu de meniu, începând cu masa de dimineață. O felie de pâine integrală în adevăratul sens al cuvântului, dacă reușiți să găsiți în comerț o pâine integrală, dacă nu, sfatul este să începeți să pregătiți acasă, cu un pateu de leguminos, eu știu, linte,
făcut în casă.
Pregătit în casă. Bine, mai sunt și în comerț pateuri din soia. Funcție de timp, alege fiecare varianta pe care poate să meargă. E bine să existe un fruct, cel puțin, de dimineață. Ideal este mărul, de asemenea grapefruitul, se pretează foarte bine, prunele. Este bine să fie ceva semințe, nuci și, sigur că da, un lapte de soia în varianta total vegetariană sau un lapte de migdale, spre exemplu, în varianta lacto-ovo-vegetarian, un lapte de vacă degresat. Pentru masa de amiaz, foarte importante sunt salatele. Aceasta ca prim fel la masă, apoi sigur că da, o sursă de carbohidrat complex. Vorbim de un, eu știu, pilaf de orez integral, spre exemplu, sau paste făinoase integrale. Vorbim de o sursă de proteină, cum ar fi o chifteluță vegetariană sau un drob vegetarian, eu știu, o sărmăluță pe bază de...
Ce înseamnă vegetarian? Din soia?
Nu neapărat, nu doar din soia. Sursele de proteină în dieta vegetariană, sigur, vin din grupa leguminoaselor. Poate să fie un drop din nuci, poate să fie un, eu știu, o chifteluță din linte, spre exemplu, un amestec cu mei. Se fac combinații foarte bune de leguminoase și cereale integrale ca bază pentru produsele care înlocuiesc carnea.
Pentru ovul lacto-vegetarien, brânză de vacă degresată.
Sigur că da.
Albușu, foarte mulți dintre telespectatori sau Cei care nu știu unde se găsește proteina în ou, se găsește în albuș, nu.
Și ce facem cu
gălbenușul? Nu ar trebui să consumăm mai mult de 3-4 pe săptămână, deci
gălbenușul este o sursă foarte bogată de colesterol. În ideea aceasta este bine să
îl evităm.
De fapt, aici este vorba de oamenii bolnavi. Pentru oameni sănătoși sunt anumite zone ale țării unde ouul este chiar zilnic. Inclusiv gălbenușul este o sursă bună de nutrienți.
De fapt, mă gândeam că nici nu ne dăm seama câte ouă mâncăm dacă noi consumăm o hrană semi-preparată sau foarte multe produse din acestea de patiserie sau prăjituri. Probabil că mâncăm multe lucruri.
Sigur că da, oul este un element de legare și sigur că da, produsele semi-fabricate de obicei conțin ou.
Bun, am înțeles ce mâncăm la masa de prânz. Ce desert avem voie să mâncăm la masa de prânz dacă avem diabet? Avem voie desert?
Sigur că da, se pot face niște deserturi sănătoase în care înlocuim făina albă cu făină integrală, chiar și în exclusivitate se poate înlocui. Noi pregătim la Hergelia, spre exemplu, o pâine cu semințe. Dacă mai adaugi puțină miere, este mult mai delicioasă decât un cozonac tipic românesc. Se pot face deserturi foarte sănătoase care au la bază făină integrală.
Poate ar fi momentul, acum câțiva ani am scris o carte în care am dedicat un capitol probleme diabetului. Cartea se numește Rețete vegetariene de la Hergelia și acolo am căutat să indicăm care dintre rețete sunt ok pentru diabetici și sunt notate acolo și sunt unele puține care nu sunt bune.
Unde poate fi găsit această carte?
La editura Viață și Sănătate se găsește.
Deci o puteți găsi fie pe internet la editura Viață și Sănătate, fie în librăriile Sola Scriptura.
Și e un ajutor pentru diabetici.
Bun, suntem la finalul emisiunii. Din păcate nu putem să mai continuăm discuția aceasta care ar putea să mai țină o oră despre cum să ne alimentăm corect. Vă aștept și cu altă ocazie pentru a vorbi despre bolile acestea ale civilizației și despre alegerile greșite pe care le facem noi în prezent și pe care putem să le înlocuim cu alegeri sănătoase. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o viață cât mai sănătoasă. La revedere!
La revedere!